Unde ești, omule?
Bună seara, stimați ascultători! Ne bucurăm să putem fi din nou împreună cu dumneavoastră în direct la emisiunea Unde ești, omule? În această săptămână avem un prilej special să medităm mai mult ca de obicei la suferințele Domnului, la ceea ce s-a întâmplat în urmă cu două milenii cu Mântuitorul nostru și nici noi în această seară nu ne-am propus altceva decât să discutăm despre aceste lucruri, despre evenimentele legate de Săptămâna Mare, așa cum o numim noi. Sunt Miron Popan, împreună cu mine este colegul meu Gabi Ijac.
Bună seara!
Și ne bucurăm să avem împreună cu noi un invitat, păstorul Viorel Iuga.
Bună seara pentru dumneavoastră și ne dăjduim cu ajutorul Domnului să vă facem o seară mai bună.
Fratele Viorel Iuga, probabil știți, majoritatea dintre dumneavoastră păstorește Biserica Baptistă Speranța din municipiul nostru. Emisiunea fiind în direct, vă așteptăm și pe dumneavoastră să participați la discuțiile pe care le vom avea aici în studio. Vă reamintim numărul de telefon la care ne puteți suna, 21-3311. Nu știu dacă colegul meu Gabi s-a gândit la o întrebare specială pentru dumneavoastră, însă primul gând care îmi vine acum în minte este să vă întreb dacă săptămâna aceasta, pentru dumneavoastră, stimați ascultători, înseamnă ceva special. Fără îndoială înseamnă ceva special, dar din punct de vedere spiritual, dacă zilele acestea le trăiți la o intensitate mai mare, dacă faceți în aceste zile mai mult decât pregătiri de suprafață, pregătiri de sărbătoare așa cum obișnuim noi, mâncare mai bună, haine mai bune, dacă v-ați găsit timp pentru a medita la Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a medita la semnificația suferințelor Domnului Iisus Hristos. Invitatul nostru este aici cu noi și cred că are câteva gânduri să ne împărtășească. Mai precis ar vrea să-l întreb pentru început, poate n-ar fi rău să enumerăm evenimentele pe cât posibil pe zile, evenimentele care s-au petrecut în ultima săptămână cu Domnul Iisus. Am vorbit marța trecută despre intrarea Domnului în Ierusalim, sigur lucrul acesta l-am sărbătorit duminică. După intrarea Domnului în Ierusalim, care au fost evenimentele care s-au succedat în continuare în viața Domnului?
Eu aș pleca cu următoarea precizare. Noi vorbim în această săptămână de Săptămâna Patimilor Domnului Iisus Hristos, dar nu aș vrea să rămânem cu gândul că Mântuitorul a suferit doar în această săptămână. Personal, eu cred că suferințele Mântuitorului au început din momentul în care a luat decizia de a se coborî pe pământ, să moară în locul nostru, și apoi întruparea, în general, a fost o întrupare a suferinței, gândindu-ne la cine a fost El și lumea în care a coborât. Dar este adevărat, în această săptămână ne gândim mai mult la suferințele Lui fizice și spirituale, vorbind în termenii noștri, pe ultima sute de metri, când Mântuitorul a împlinit tot ceea ce și-a propus să împlinească. După ziua de duminică, în care Domnul Iisus Hristos își arată încă o dată autoritatea, statutul Lui de împărat al noii împărății, în ziua de luni, în general, se vorbește despre uscarea smochinului, se vorbește despre acea putere a credinței care trebuie să o avem noi, cei mântuiți, cei care ne bazăm pe cuvântul Lui și urmăm exemplul Lui. Se pune accentul pe curățirea templului. De fapt, aici Câteodată părerile sunt împărțite, pentru că evangheliștii vorbesc de o curățire a templului duminica, alții vorbesc de o curățire a templului lunea. Eu le-am împăcat foarte simplu, le-am luat pe amândouă, m-am gândit că ei n-au fost mai pocăiți ca noi și n-au învățat lecția repede. Cred că după ce Domnul a răsturnat mesele, i-a scos afară, n-a plecat bine Domnul de acolo, ei și-au pus mesele la loc, toate tarabile au fost din nou și Domnul încă o dată a trebuit să le predea aceeași lecție, să facă curățirea templului. În general, dacă vorbim de primele două zile din săptămână, accentul cade pe templu. Interesant că Domnul Iisus Hristos multă activitate o desfășoară în Galileea. Dar când este vorba de partea finală a lucrării, Domnul Iisus Hristos vine în Ierusalim și accentul cade mult pe întâlnirile din templu, pe învățătura care se dă în templu, vorbind despre casa lui Dumnezeu și despre noua împărăție. Și sigur, de fiecare dată, ucenicii erau acolo să primească învățătură. După primele două zile în care Domnul oferă multă învățătură și încă o dată le arată puterea Lui, le vorbește despre divinitatea Lui, se pare că ziua de miercuri ar fi o zi de liniște, cum spunea cineva, liniștea dinaintea furtunii, o zi în care Mântuitorul se retrage în Betania, în locul, de fapt, unde se ducea în fiecare seară să găzduiască cu ai Săi și acolo ar fi petrecut un timp special în liniște în ziua respectivă, dându-le învățături ucenicilor, încurajându-i. Și apoi vine ziua de joi în care se pregătesc Paștele după ritul vechi, simbolizând ieșirea poporului evreu din Egipt, din robia Egiptului, seara când vin împreună pe fondul mielului pascal, a cinei Vechiului Testament. Domnul Iisus Hristos inaugurează noul legământ, cina cea de taină sau cina Domnului, cum o numim noi. Acolo, în camera de sus, au loc multe evenimente. Acolo Domnul Iisus Hristos le oferă o învățătură deosebită. Sunt ultimele Lui cuvinte. Și apoi începe perioada din Ghețimani și de acolo lucrurile sunt preluate de soldați, sunt preluate de preoți, de cărturari, de irodienii care s-au unit cu ei și Domnul Iisus Hristos parcurge drumul durerii, vinerea fiind de fapt condamnarea Lui finală, răstignirea, îngroparea Domnului Iisus Hristos, ziua de sâmbătă, de nou zi de tăcere, liniște după sabat și apoi vine glorioasa dimineața învierii. Cam astea ar fi evenimentele.
Vorbeați de intrarea Domnului Iisus Hristos în templu, duminică sau luni, după scripturi, ceea ce eu aș vrea să vă întreb, frate păstor. Știm că activitatea Mântuitorului, și Evanghelistul Ioan menționează lucrul acesta, activitatea Mântuitorului începe cu o curățire a templului. Lucrarea Lui finală se încheie tot cu o curățire a templului. Există o conotație spirituală între aceste două extremități, să zic așa?
Noi am putea să facem o legătură. Un lucru este clar, ca să nu speculăm absolut nimic. Domnul Iisus Hristos ține mult la templu. Și aici cred că este un punct bun care îl avem noi românii, că noi ținem și la casa lui Dumnezeu din punct de vedere fizic. E adevărat, noi știm că biserica Domnului Iisus Hristos este formată din oameni, din cei mântuiți, sunt pietrele vii, dar cel puțin în cultura noastră românească și cred că din Biblie am preluat ideea aceasta, noi ținem și la casa lui Dumnezeu ca la locașul de închinare. Și îmi place lucrul acesta să-l văd și la Domnul Iisus Hristos. El știa ce este biserica și totuși pentru el locul respectiv înseamnă ceva mai mult decât o clădire oarecare. Înseamnă o casă dăruită lui Dumnezeu unde oamenii vin cu un anume scop, oamenii vin să se închine. Și aici aș face următoarea precizare. Când vorbim de închinare sau chiar când vorbim de rugăciune, și probabil că mulți dintre ascultători își aduc aminte că înainte pe clădirile neoprotestanților scria doar atât, casă de rugăciune. Când oamenii vin acolo, vin să se roage, dar nu înseamnă că ne rugăm tot timpul faptic, dar tot ceea ce se face acolo trebuie făcut într-un spirit de rugăciune, de închinare. Suntem în prezența lui Dumnezeu și n-ar trebui să uităm lucrul acesta. Și dacă vorbim de o casă a unui Dumnezeu curat, este normal ca acea casă să fie păstrată curată Și vreau să atrag următoarea atenția în următorul domeniu. Mântuitorul spunea, este scris, casa mea se va numi, se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea. Aici este adevărat ceea ce spunem noi, că un anumit om sfințește locul sau un anumit om profanează locul. Un om sfânt, dacă merge într-un loc sfânt, sigur că păstrează locul în curăție, dar un om care nu are viața curată poate profana un loc care a fost dăruit, pus deoparte pentru Dumnezeu. Și pentru mine, zilele acestea m-a cercetat următorul gând. Pentru Domnul Iisus Hristos, ca să curețe templu, a fost nevoie să-i scoată pe oameni afară din templu. A fost mai ușor să curețe clădirea decât să-i curețe pe oameni. Și asta este foarte, foarte important să reținem. Domnul nu vrea niciodată să ne scoată afară de lângă El, din împărăția Lui. Dar ne scoate afară atunci când noi nu lăsăm să scoată afară rău. Și dacă noi ținem rău în interior, ca să curețe Domnul locul respectiv, trebuie să ne scoată pe noi afară cu răul respectiv, pentru că noi nu vrem să lăsăm rău afară din viața noastră. De asta este foarte important, când Domnul vine cu curăția, să-i dăm voie să scoată afară tot ce este rău de noi, că atunci noi rămânem înăuntru.
Da, e un gând interesant. Haideți să avem o pauză muzicală, The Messengers, La Calvar.
De-atâta bogăție ce am găsit-o, Doamne, în Tine, mă-ntreb ce-aș fi fără de Tine în viața aceasta de suspin. Credința, pacea, dragostea, le-am primit din mâna ta. Pentru nimic nu le-aș schimba. Iisus, ești fericirea mea. La Calvar păcatul mi-aștepți, la Calvar eu pentru Calvar. La Calvar, mântuire am în dar, îți mulțumesc, Iisus, pentru Calvar. Cine sunt eu să pot intra, Doamne, în împărăția Ta? Și nu voi putea să-ți răsplătesc iubirea Ta. Dar pot să spun la toți, Iisus, de harul dragostei nespus, ce se găsește în jertfa Ta. Și voi la Golgota, la Calvar păcatul ieșesc, la Calvar eu martinesc, la Calvar mântuire am în dar, îți mulțumesc, Iisus, pentru Calvar. La Calvar, mântuire am în dar, îți
îți mulțumesc, Iisus, pentru că l-am. De n-ar fi Golgota, n-am ști ce-i dragostea, n-am ști ce-s bucurii și zâmbet de copii. Eram pierduți pe vești, legați în lațuri grești, în moarte și păcat, dar Iisus ne-a salvat.
Am revenit în direct, este ora 21 și 51 de minute și discutăm despre evenimentele care s-au petrecut în viața Domnului Iisus în săptămâna mare. Iată că la telefon avem o fidelă ascultătoare a emisiunii noastre, sora Victorița, bună seara!
Bună seara și pacea Domnului!
Pace!
Pace!
Mă bucur în mod deosebit pentru că Domnul a dat un pic de posibilitate fratelui nostru Viorel ca să poată poposi pentru câteva momente și la post de radio CNM.
Și noi ne bucurăm că a acceptat invitația noastră chiar dacă a venit în ultimul moment.
Da. Mulțumesc!
Da. Și apropo de întrebare, eu în mod deosebit în această săptămână a patimilor Mântuitorului nostru simt așa de profund starea mea spirituală, așa de legată de suferințele Domnului Iisus, de situația prin care Domnul nostru Iisus a trebuit să treacă și ca să am și eu drept de mântuire, de răscumpărare. Parcă tot timpul îmi vine să cânt, să recit, să citesc, să mă rog în mod deosebit, chiar dacă mă pregătesc și partea cealaltă materială, cu curățenia, cu... Și mi-am adus aminte de poezia Baraba, care este scurtă și aș vrea să spun acolo câteva versuri.
Sigur, sigur, vă ascultăm.
Ai auzit vreodată, prietene, de mine, pe când în largul lumii cutreierai semeți, pe când cu lănci și scuturi cohortele străine te căutau să-ți ceară al veții tale preț? Ai auzit vreodată, prietene, de mine, când floarea tinereții își scutura podoaba, ca să te scap de lanțuri, de moarte și rușine, eu am murit pe cruce în locul tău, Baraba. Eu răsădisem pacea, tu semănai furtuna și pe amândoi mulțimea ne-a pus pe un cântar. Minciuna cea din urmă ales atunci minciuna, tâlharii cei cu vază cerură pe tâlhari. Puteam să zbor din lume, sătul de-a ei vrăjie, și atunci mulțimea oarbă te-ar fi cerut degeaba. Dar m-am gândit la tine privind spre veșnicie și am murit pe cruce în locul tău, Baraba. Te chem și astăzi, vino și vom străbate norii. Te-am căutat cu lacrimi prin spini și bolovani, dar noaptea e târzie. Mijesc pe dealuri zorii și cerul întreg te așteaptă de 2000 de ani. De-ai ști ce neagră noapte și ce adânc ferbinte va fi atunci când suferința nu va cunoaște graba. Vei plânge totdeauna și ți vei aduce aminte că am murit pe cruce în locul tău, Baraba. Amin.
Amin.
Mulțumim frumos.
Frumoase versuri, într-adevăr, și ne întrebăm oare câți Baraba au ascultat în această seară versurile care le-ați recitat.
De aceea am spus că eu îmi un îndemn să ne gândim acolo și să ne întoarcem la Dumnezeu. Chiar dacă până acum au fost ca și Baraba, au trădat, au chinuit pe alții, pe semenii lor, acum e bine, e momentul să se întoarcă la Dumnezeu, că Dumnezeu e bun și iartă. Domnul Iisus ne iartă, ne iubește, că pentru noi și-a dat viața. Nu numai pentru niște obiceiuri ca să ne facem, să zicem că sărbătorim Paștele, că mergem la biserică, dar înăuntru multor suflete nu e nimic, e un gol, e o răutate și o uriciune. Și eu așa aș vrea ca Dumnezeu, Domnul Iisus, în această mare sărbătoare să facă o mare lucrare cu sufletele acelea nepustite de răutate și de uriciune și să dea la o parte, că numai El poate. Dar vrea și de la noi să ne predăm, să ascultăm, să îl căutăm.
Mulțumim foarte mult!
Mult har și pace!
Pace și sărbători binecuvântate! Domnul să o binecuvânteze! Pace!
Da, revenim la discuția noastră. Evangheliștii alocă un spațiu deosebit de generos săptămânii mari, evenimentelor care s-au petrecut în ultimele zile cu Mântuitorul. Comparat cu ceilalți 3 ani și jumătate, deci ultima perioadă activă de lucrare a Mântuitorului, săptămâna aceasta este foarte pe larg prezentată. De ce credeți că evangheliștii au alocat un spațiu așa de generos evenimentelor din această săptămână?
Este important să reținem că Domnul Iisus Hristos, de fapt, pentru asta a venit pe pământ. E adevărat că El a făcut multe alte lucrări, dar lucrarea pentru care, de fapt, a venit pe pământ a fost să fie adus ca jertfă pentru răscumpărarea noastră, să fie El mielul fără cusur care ridică păcatele omenirii, și este normal ca pe punctul culminant al lucrării să se aloce spațiu cel mai mult. Pe de altă parte, eu cred că evangheliștii inspirați de Duhul Sfânt au avut în vedere să ne prezinte exactitatea cu care se împlineau prorociile. Se vede bine atunci când vorbim de săptămâna patimilor felul în care Scriptura se împlinește în fiecare detaliu. Cred că există și un alt aspect la care ar trebui să medităm cu multă atenție. Evenimentele din săptămâna mare au fost evenimente grave, dincolo de puterea noastră de imaginație. Noi nu suntem obișnuiți să privim la lucrurile dure care sunt spuse în Scriptură, dar adevărul este că dacă studiem cu atenție și am subliniat cuvintele dure din săptămâna mare, vom observa că Domnul Iisus Hristos a suferit enorm de mult. Și cred că Duhul Sfânt a vrut să ne conștientizeze că pentru mântuirea noastră s-a plătit un preț enorm, dincolo de puterea noastră de a cuprinde lucrurile. Și de aceea cred că Apostolul spune să nu privim ca un lucru de apucat. Dacă s-ar fi scris așa, la modul simplu, Iisus a suferit și a murit pentru noi, cred că așa am fi luat prețul răscumpărării foarte ușor. Dar atunci când se intră în detalii, eu cred că ucenicii vor să ne spună următorul lucru. Noi am fost marcați de evenimentul acesta. Sunt lucruri pe care nu le poți uita niciodată. Și ceea ce au trăit ei, într-un fel, încearcă să îi spună, să îi imprime și cititorului, ca cititorul să aibă, pe de-o parte, sentimentul acela de recunoștință. Doamne, cât de mult ai făcut în locul meu! Și să se gândească la, poate la celălalt aspect. Eu când mă uit la suferințele Domnului Iisus Hristos, văd dragostea Lui pe de-o parte, dar văd dreptatea Lui Dumnezeu pe de cealaltă parte. Și întotdeauna îmi pun întrebarea și sigur găsesc și răspunsul. Dacă așa s-a purtat Tatăl, cu singurului fiu care s-a încărcat cu vinovăția mea. Ce îmi dă mie dreptul să cred că dacă eu rămân cu păcatele mele asupra mea, Dumnezeu se va purta cu mine
altfel.
Și întotdeauna încerc să le spun oamenilor, dacă Dumnezeu în toată dragostea și durerea Lui pentru singurului fiu nu a tăiat nimic din dreptatea și din sfințenia Lui când Fiul s-a încărcat cu păcatele noastre, să nu credem că Dumnezeu va face compromisuri când e vorba de păcatele altora.
Mă gândeam acum la ceea ce spuneați dumneavoastră legat de faptul că autorii Evanghelilor au zăbovit foarte mult și prezentând chiar în detaliu evenimentele desfășurate în viața Domnului, cu căzând bineînțeles accentul pe patim, pe suferințe, pe cele două zile deosebit de importante, joi și vineri, judecata în fața autorităților religioase, apoi judecata în fața autorităților politice, bineînțeles sentința nedreaptă. Și mă gândeam la ceea ce spunea apostolul Pavel când scria epistola către evrei, când vorbea despre atitudinea pe care noi trebuie să o avem și vorbea de dreptate. Dacă cuvântul vestit prin înger s-a dovedit nezguduit, Evrei capitolul 2, și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, spune Pavel după aceea, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Pavel nu vorbește la un mod foarte general, mântuire mare sau o mântuire, cum vom scăpa dacă, ci Pavel o privește într-un superlativ al ei, o mântuire așa de mare, care și continuă versetul după aceea.
Aici eu cred că ar trebui să înțelegem următorul lucru. Întrebarea apostolului Pavel este o întrebare retorică. De fapt, răspunsul este în întrebare. Ideea este, nu vom scăpa.
Nu vom scăpa, exact.
Deci nu există cale de scăpare.
Prin atitudinea de nepăsare.
Da. Deci ideea este, dacă stăm nepăsători față de o mântuire care a fost plătită atât de scump, că este dincolo de puterea noastră de a explica ce înseamnă sângele Domnului Iisus Hristos. Valoarea sângelui Domnului Iisus Hristos nu poate fi socotită de noi. Ea este socotită în termeni dumnezeiești, în lumea lui Dumnezeu. Și doar atât trebuie să reținem, că este singura valoare care l-a împlinit pe Dumnezeu în dreptatea Lui. Și apostolul Pavel vine și spune, dragii mei, Dumnezeu ne-a vorbit prin înger, Dumnezeu a dat legea, Dumnezeu ne-a arătat niște experiențe unde Dumnezeu a fost categoric. Și acum, când vorbim de prețul suprem, își poate imagina cineva că va scăpa? Răspunsul cum vom scăpa este, nu vom scăpa nicicum. Dacă nu intrăm în mila și în harul lui Dumnezeu, nu există nicio altă șansă de scăpare. Tot evrei va spune la sfârșit, dacă noi călcăm în picioare jertfa lui Iisus Hristos, nu există o altă jertfă. Deci există o singură jertfă, jertfa Mântuitorului. Dacă nu o prețuim, dacă nu o primim, dacă nu punem sângele Lui peste viața noastră, nu există altceva. Se face frecvent comparația între jertfa adusă la ieșirea din Egipt, la eliberare, și jertfa depusă pentru eliberarea noastră din robia păcatului. Și acolo ideea era foarte clară. Nu erau mai multe variante de sânge care să fie pus pe ușorii ușii și îngerul să vadă un oarecare sânge, oricare din ele, și să treacă. Era unul singur, sângele jertfei. Dacă nu foloseai sângele jertfei, nu exista o altă șansă de scăpare, ci venea mâneia lui Dumnezeu. Exact în felul acesta, când este vorba de eliberarea noastră din robia păcatului, există un singur sânge, o singură jertfă, există un singur mijlocitor. Dacă îl folosim bine, suntem salvați, dacă nu îl folosim, apostolul Pavel categoric spune, nu există nicio șansă de scăpare.
Da, nu există jertfă a cărei valoare se poate fi comparată cu jertfa Domnului Iisus Hristos, însă mă gândesc la unii oameni care înțeleg într-o măsură oarecare lucrul acesta, valoarea jertfei, și spun, dacă Hristos a jertfit, dacă El a murit pentru mine, prin credința în El, eu primesc iertarea și în consecință, prețul fiind plătit integral de Domnul, nu mai implică în ceea ce mă privește pe mine să plătesc eu însumi o jertfă, să fac anumite lucruri. Unii privesc superficial și spun, a murit Hristos pentru mine, eu cred la nivel teoretic și cred că asta e suficient.
Aici deja ați introdus un cuvânt. Eu cred că ei au dreptate atunci când spun mântuit prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos, pentru că nu există nicio altă cale în afară de credința în El. Toată problema este să fim foarte atenți când definim credința. Astăzi, în termenii noștri, credința poate fi un fel de acceptare a unei realități, adică eu cred că Iisus Hristos a născut din Fecioara Maria, în ideea că accept că Domnul Iisus Hristos ar fi născut din Fecioara Maria. Eu cred că El a trăit o viață fără păcat, eu cred că El a fost un bun învățător și când ne gândim la aspectul acesta, ar trebui să ne gândim la următorul lucru. Ce spune Iacob? Și dracii cred și sunt fioare. Deci ei chiar se cutremură. Acum, dacă unii vor spune, cine crede că Iisus Hristos a născut din Maria, este mântuit, o să întreb, evreii n-au crezut lucrul acesta? Sigur că au crezut că s-a născut din Maria, nu? Cine spune, eu cred că Iisus Hristos a fost un mare învățător? Păi oamenii vremii veneau și spuneau, învățătorule, cred că Domnul Iisus Hristos a făcut minuni. Oamenii vremii au crezut că Iisus Hristos a făcut minuni, au crezut că El scoate demoni. Problema a fost ce interpretare au dat la toate lucrurile acestea. Acum, când ne uităm la credință în Biblie, credința este folosită în mai multe sensuri, dar Apostolul Pavel o definește. Credința este o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd.
Haideți să continuăm ideea eventual după ce lăsăm pe o ascultătoare, Sofica Muntean, să ne spună ceea ce are pe inimă, este la telefon. Bună seara!
Bună seara și pace!
Pace!
Vreau o întrebare să-i pun fratelui păstor. Frate păstor, vă rog să-mi spuneți, biserica pe care o păstoriți, când are zi de post în săptămâna mare, joia sau vinerea?
Nu avem o regulă în biserica noastră, noi încurajăm pe frați și pe surori să își aleagă o zi de post. E adevărat, cum spuneți dumneavoastră, probabil că tradițional oamenii se gândesc la joi sau vineri, fiecare are preferința lui. Noi încurajăm pe oameni nu doar în săptămâna mare, de obicei, sunt în biserica noastră oameni care aleg mai frecvent zilele de post atunci când avem cina Domnului. Dacă se respectă și în săptămâna mare regula aceasta, atunci joia, pentru că joia stăm la masa Domnului. Personal, cred că, indiferent că vorbim de joi, de vineri, de marți sau de sâmbătă, jertfa este primită dacă este adusă cum trebuie înainte lui Dumnezeu.
Mulțumesc, pace!
Pace și noi vă mulțumim că ați sunat. Da,
revenim la credință, da? Deci Apostolul Pavel spune, credința este o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd. Jertfa Domnului Iisus Hristos nu o vedem cu ochii fizici. Și atâtea lucruri despre care Dumnezeu vorbește în Scriptură, nu le vedem cu ochii fizici. Ce înseamnă asta? Mă încred 100%, mă încred total în ceea ce a făcut Iisus Hristos pentru mine. Asta deja este mai mult decât o acceptare. Ideea, a murit Iisus Hristos pentru mine, totul s-a rezolvat. Și în momentul în care vorbesc de încredere în El, în jertfa Lui și apoi în El, Cel care a biruit moartea, nu pot vorbi de încredere în El fără să-L ascult. Și atunci este foarte clar că noi trebuie să urmăm porunca Domnului când este vorba de pocăință, noi trebuie să urmăm porunca Domnului care se referă la botez, noi trebuie să urmăm porunca Domnului care se referă la sfințenie. Dacă luăm problema mântuirii în Scriptură, pentru unii poate fi derutant, pentru alții este clar următorul lucru. Biblia vorbește de mântuire la trecut și de mântuire la viitor. Și sunt versete din Scriptură care spune ați fost mântuiți, sunteți mântuiți și versete care spune veți fi mântuiți
sau
vom fi și unii se întreabă cum. Domnul Iisus Hristos ne explică foarte frumos vorbind despre drumul spre veșnicie ca despre o cale. Și orice cale are un început, are un traseu și are un sfârșit. Deci noi prin credință în Domnul Iisus Hristos intrăm pe calea mântuirii. Prin credința în Domnul Iisus Hristos rămânem pe calea mântuirii și umblăm în sfințenie, adevăr, ascultând de Scriptură, fiind călăuziți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prețuim părtășia frățească și apoi, într-o zi, Domnul ne va lua de aici și ne va duce în starea de glorie finală, unde vorbim noi despre mântuirea finală. Deci nimeni nu, dacă citește Scriptura, nu își poate permite să ia în modul cel mai simplist, Iisus a murit pentru mine, cred, de aici încolo nu mă interesează. Mie îmi place să mă uit în teologia Apostolului Petru, care explică lucrul acesta foarte frumos. El vorbește despre darul lui Dumnezeu și spune, dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot. Și logica omenească ar spune, Dumnezeu mi-a dăruit tot, eu nu mai trebuie să fac nimic. Imediat, câteva versete mai jos, spune, de aceea dați-vă și voi
toate silințe.
Adică Dumnezeu și-a făcut partea Lui 100%, ceea ce n-am putut să facem noi.
Dacă El a făcut totul, asta mă motivează ca să fac și eu ceva.
Deci... Nu, eu trebuie să fac totul. Numai că Dumnezeu a făcut totul și dacă am pune în cântar, ar însemna imens plus infinit și eu fac fărâma aceea mică.
Tot ce
adică
pot.
Ce pot să fac? Eu primesc darul lui Dumnezeu prin credință și trăiesc în ascultare de El. Dar puținul acesta care pot să-l fac eu este prins în economia lui Dumnezeu, care înseamnă 50, nu înseamnă 50% și 50%, ci 100% Dumnezeu, 100% partea omului și este 100%.
Avem din nou un
ascultător la telefon.
Da. Bună seara!
Bună seara! Multă pace și multă binecuvântare!
Pace!
Și dumneavoastră!
Aș vrea să spun că, într-adevăr, avem mare har să fim credincioși, având o speranță, având un mijlocitor și știind că ne vede și ne ascultă în orice loc rugăciunile, cântările, plânsul, dacă e cazul, și toate încercările și toate puterea avem de la El. Și cu ajutorul Lui suntem ceea ce suntem.
Da. Ce înseamnă pentru dumneavoastră săptămâna aceasta și în mod deosebit suferințele Domnului Iisus Hristos? Dumneavoastră ca și credincioasă, cum priviți spre aceste patimele Mântuitorului? Cum le vedeți dumneavoastră? Au o conotație spirituală. Săptămâna asta este o săptămână mai aparte. Vă simțiți mai încărcată spiritual? Vă apropiați mai mult de Domnul?
Da, mulțumesc Dumnezeu prin toate încercările prin care trec spiritățile, că trec prin încercări, Dumnezeu știe totul. Îi mulțumesc Dumnezeu pentru și simt puterea Lui, simt ajutorul Lui. Acum plâng, acum cânt, acum mă rog. Dumnezeu îmi șterge lacrimile, parcă și mi le ia cu mâna, nu alta. E așa un mare har și aș dori ca mulți să se încreadă în El, să se întoarcă la El până nu târziu.
Amin.
Și pe dumneavoastră, vă mulțumim foarte mult pe telefon. Sărbători binecuvântate să aveți, pace, numai să binecuvânteze. Haideți să mai facem o pauză muzicală. Alexandru Groza va interpreta cântarea La Crucea de la Golgota.
Inima mea, trimite-n, Doamne, har din cer, dă mângâiere să nu pierd. Primește viața mea în dar, la cruce, la calvar. Sfințește-mi, Doamne, ființa mea, să pot să stau înaintea ta, să-ți mulțumesc că m-ai răscumpărat. Sfințește, Doamne, ființa mea, să pot să stau înaintea ta, să-ți mulțumesc că m-ai răscumpărat.
Am revenit în direct, este ora 22:15. Discutăm despre patimile, suferințele Domnului nostru Iisus Hristos. 21-3311 este numărul de telefon la care puteți să intrați în direct, să adresați întrebări de dumneavoastră și să vă exprimați, eu știu, poziția vis-a-vis de săptămâna aceasta, felul în care vă simțiți mai aproape de Dumnezeu și felul în care evenimentele acestea desfășurate în viața Domnului Iisus Hristos marchează viața dumneavoastră. L-aș întreba fratele păstor Iuga următorul lucru. Probabil că nu vom reuși niciodată să pătrundem cu mintea noastră, suntem limitați, trebuie să recunoaștem lucrul acesta, profunzimea crucii lui Hristos. Frate păstor, totuși, de ce în suveranitatea lui, de ce în modul imens pe care l-avea la dispoziție Dumnezeu de a acționa, a ales totuși să ne mântuiască pe noi prin lucrarea crucii lui Hristos?
În sensul că de ce nu a găsit o cale mai ușoară?
Poate mai ușoară sau poate o altă cale.
Nu putea Dumnezeu pur și simplu să dea un decret de iertare sau pur și simplu să găsească o altă modalitate?
Nu putea, pentru că Dumnezeu niciodată nu trece peste regulile pe care le stabilește El. Și aș vrea să ne gândim la următorul lucru. Când Dumnezeu a stabilit regulile lui dumnezeiești, nu le-a stabilit în primul rând pentru noi, ci le-a stabilit în primul rând pentru El. Deci Dumnezeu din veșnicie știa că va trebui să treacă pe aici, atunci când a ales să ne creeze. Și asta mie îmi spune încă o dată cât de mare este iubirea Lui pentru noi. Dacă s-ar fi gândit la El, ar fi încercat să găsească o cale mai ușoară, ar fi prescris o cale mai ușoară. Dar pentru că s-a gândit la noi și nu la El, Dumnezeu a ales calea aceasta pe care eu consider că, oricât am încercat noi să o înțelegem sau să o comentăm, este singura cale. Cred că Dumnezeu nu a putut găsi altceva, nu în sensul neputinței lui Dumnezeu, ci Dumnezeu în libertatea Lui de a găsi o cale, a găsit aceasta ca singura cale care ne ajută pe noi și care îl ajută pe El să rămână ceea ce este. Deci noi trebuie să fim foarte atenți că nu putem să ne gândim la un oarecare compromis în dumnezeire și să spună Dumnezeu, da, ei trebuie să plătească prețul, dar pentru că eu trebuie să-l plătesc în locul lor, fac o mică reducere. Pentru că atunci Dumnezeu nu ar fi rămas Dumnezeu, atunci Dumnezeu nu ar fi fost... consecvent, da, în divinitatea Lui și în hotărârile Lui. Deci noi putem să ne uităm la calea lui Dumnezeu, să o vedem ca singura care a putut fi găsită, enorm de grea, dar să apreciem partea frumoasă, că Dumnezeu a vrut să meargă pe calea aceasta în locul nostru până la capăt.
Asta ne spune despre faptul că nu există iertare pur și simplu, iertare, ci trebuie un preț care să fie plătit pentru...
Deci, aici ar trebui să înțeleagă ascultătorii noștri și este un lucru important pe care trebuie să-l înțelegem noi. Noi suntem iertați nu pentru că iertarea a fost ușoară, nu pentru că a hotărât Dumnezeu într-o zi să uite ce am făcut. Noi suntem iertați pentru că Iisus Hristos a plătit vinovăția noastră și a plătit-o pentru că noi nici unul n-am fi fost în stare vreodată să o plătim. Iertarea noastră a fost plătită foarte scump. Noi o primim în dar pentru că a plătit-o Iisus Hristos în locul nostru, dar prețul este enorm de mare, dincolo de imaginația noastră.
Deci dreptatea lui Dumnezeu cerea un preț.
Cerea un preț pe care El l-a stabilit. Deci Dumnezeu și-a stabilit prețul și apoi a hotărât să plătească prețul încă o dată, fără nici un compromis. Deci ideea nu este dacă îl plătesc eu, atunci putem să-l renegociem. Și eu spun oamenilor următorul lucru. Noi când ne uităm la Dumnezeu, la hotărârile Lui, la legile Lui, oriunde putem să-L vedem pe Dumnezeu, dar niciodată la masa negocierilor, la masa tratativelor, niciodată Dumnezeu nu va scădea din calea Lui, din cerințele Lui, din prețul Lui. Fac precizarea de multe ori, dacă vorbim despre biserică, unii spun, frate, dar acum biserica modernă. Și eu spun, nu există biserică modernă, există biserică contemporană. Vin unii când discutăm despre familie în mod deosebit și spun familia modernă. Chiar recent am primit un mail cu niște întrebări vis-a-vis de viața de familie și de nou apare termenul familia modernă. Și eu spun, nu există familie modernă, există familie contemporană. Când vorbim despre familie, Dumnezeu nu și-a schimbat principiile cu nimic. Deci nu putem să vorbim despre biserică modernă, despre pocăință modernă, despre credință modernă, despre botez modern sau știu eu altceva modern. Dumnezeu și-a stabilit lucrurile de la început, le-a stabilit în mod desăvârșit, nu le negociază și eu fac apel la pilda fiului risipitor. O folosim frecvent, nu în ideea de a ajuta pe oameni să se împace cu Dumnezeu. Și zic, gândiți-vă la următorul aspect. Fiul când vine acasă, vine pocăit, dar vine și sfătos. Poate că de acolo ni se trage unora. El vine pocăit, dar vine și sfătos și vine acasă și spune, uite, tată, am greșit împotriva ta, împotriva cerului, am câteva sugestii. Nu sunt vrednic să mă primești, fă-mă un slujitor al tău. Adică ideea ar putea să fie, ai cumva un loc la vaci, să mă faci, să fiu decât porcar la ăla, să fiu văcar la tine, că la tine e
belșug de pâine, belșug și, așa de pâine mai departe.
Și toate. Da. Și ce spune tatăl? În imaginația mea, pe textul Scripturii, eu nu am loc liber nici la vaci, nici la măturat curtea, nici la gâște, eu nu am loc liber nici unde, în afară de inimă. În inimă am un loc liber pentru un fiu. La masă am un loc liber pentru un copil. Am haine pentru copil, am inel pentru copil, am îmbrăcăminte pentru copil. Deci, vedeți, ideea nu este, mă bucur că te-ai întors. Cum vrei, bine că te-ai întors. Vrei să fii cu zdrențe la masă? Fain. Vrei să aduci mirosul de la porci în casa mea? Este fain, eu mă bucur de tine. Adică nu este vorba de un tată disperat care spune, oricum numai să te am lângă mine. Ci este vorba de un tată plin de iubire care spune, dragul meu, există un loc bine definit. În casa mea, cum bine știi, sunt niște reguli. Vrei să te întorci acasă? Eu te aștept din momentul în care ai plecat. Dar, dacă intri înapoi în familia mea, nu negociem regulile. În casa mea, porți haina, stai la masă, porți inelul, te comporți cum se comportă un adevărat copil. Și de aici ar trebui să învățăm următorul lucru. Chiar dacă noi vrem să venim înaintea Domnului și spunem, Doamne, știi, eu sunt mai smerit, eu pot să fiu un creștin de mâna a doua. Noi putem să-i spunem, știi, pe mine nu mă deranjează că eu sunt creștin de mâna a doua, așa, mai pipernicit, cu pocăința, un pic mai ușor, da. Când e vorba de sfințenie, că unii merg până acolo și spun, Doamne, eu, știi, nici de slavă multă nu am nevoie, nici de răsplătire multă nu am nevoie.
Să fiu acolo după ușa,
da,
să
fiu în spatele meu. Eu le-am spus unora spre dezamăgire sau spre bucurie pentru alții, că în cerul nu sunt locuri lângă ușe. Deci în cerul sunt numai locuri la masă. Și când Iisus Hristos a murit, n-a murit să ne ducă lângă ușa raiului, înăuntru sau afară, ci Iisus Hristos a murit să ne ducă la ospăț, la masă, pentru că acolo ne așteaptă Stăpânul, acolo ne așteaptă Tatăl. A murit să facă din noi mireasa Domnului Iisus Hristos și să ne dea slava și gloria care o are să o împartă cu noi. Și atunci când cineva spune, eu nu am nevoie de astfel de lucruri, ar trebui să-și aducă aminte de următorul lucru. Nu El negociază. Deci când eu mă intru în împărăția lui Dumnezeu, nu intru să negociez unde să stau, ce să fac și cât de strălucitor sau cât de pricăjit o să fiu. Eu mă gândesc la următorul lucru. Am predicat nu foarte de mult timp despre răsplătire. Și am observat că toți sfinții s-au gândit la răsplătire. Și niciodată Domnul Iisus Hristos ne-a mustrat. Și Petru pune întrebarea, Doamne, noi ce răsplată? Și Domnul spune, o să aveți răsplată. Și el spune, eu vin curând, răsplata este cu mine. Dar în mesajul acela ridicam următoarea întrebare. Oare nu este problema de un pic de mândrie în viața noastră dacă ne gândim să avem o cunună mai mare, o răsplată mai bogată? Și eu spuneam următorul lucru, să ne gândim la cer. Cine ajunge acolo, observă următorul lucru. Cei 24 de bătrâni care sunt înaintea lui Dumnezeu își iau cununile și le pun înaintea celui ce stă pe scaunul Domniei. Și atunci întrebarea este, eu ce o să pun înaintea Domnului când o să ajung acolo? Dacă eu trăiesc cu mentalitatea, mie nu-mi trebuie, eu n-am nevoie, eu mă simt bine așa, așa, întrebarea nu este din nou egoismul, cum mă simt eu bine, ci cum se va simți Domnul bine. Într-o zi va trebui să ajung în fața Tatălui și Domnul Iisus Hristos va trebui să mă prezinte. Acum gândiți-vă la următorul lucru. Dacă ajung acolo un creștin, vai și amar, mântuit ca prin foc, cum o să se simtă Domnul Iisus Hristos când vine rândul să mă prezinte, să spună, Tată, mai am pe unul. Deci mai râios el de felul lui, așa, dar știi, el a vrut să fie așa și eu ce să fac? I-am respectat libera lui alegere, dacă el a vrut așa tot și chiopătând, tot și cu lumea și cu celelalte. Păi și noi când ne gândim că ne prezentăm copiii, că ne prezentăm soția, că alții își prezintă prietena, logodnica, ne-am bucurat să-i prezentăm cât mai frumos, cât mai strălucitor, nu așa să lăsăm capul în jos, să spunem, își ăștia din familia mea, ce să fac, asta este... Și atunci, din nou ne gândim la Iisus Hristos, nu la unul care negociază cu noi, ci unul care, de dragul nostru, pentru binele nostru, și având în vedere și slava Lui și împărăția Lui, ne spune, acestea sunt condițiile. Și dacă acestea sunt condițiile intrării pe cale, apoi vin condițiile rămânerii pe cale, de ce? Pentru că toate acestea se adună în cununa noastră de glorie. Și Domnul vrea, fără niciun pic de mândrie, dar cu fruntea sus și cu ochii senini, să ne prezinte, să spună, Tată, aceștia sunt ai mei, este mireasa mea, pentru ei am murit, pentru ei am suferit și cer întreg să spună în ziua aceea, merită, a meritat să te duci pe pământ. Vedeți, Isaia când vorbește despre suferințele Domnului Iisus Hristos și le prezintă grafic și cu atâta gravitate, încheie atât de frumos, dar va vedea o sămânță de urmași. Dar nu orice fel de urmași. Atunci, bucuria, pentru bucuria care era pusă înainte. Deci ne uităm la cale, a ales-o el, a ales-o având în vedere binele nostru, dar fără să piardă cu nimic din slava lui și din împărăția lui. Ideea este următoare. Iisus Hristos nu ne vrea în cer ca să luăm din strălucirea cerului, ci Iisus Hristos vrea să ne ducă acolo ca noi să fim exact potriviți pentru slava și gloria de acolo. Și noi să ne simțim bine și împărăția și slava și gloria să rămână la fel.
Da, frumos. Iată că avem un ascultător la telefon, Teofil Țâna. Bună seara!
Bună seara și multă pace!
Fiți binecuvântat! Pace.
În această seară mă bucur foarte mult despre lecția și despre subiectele care se discută și aș dori ca Domnul să vă binecuvinteze.
Amin. Și dumneavoastră de asemenea,
și pe toți ascultătorii. Amin. Care ascultă și vreau ca anumite gânduri despre postul acesta care tot se zice că se face post în săptămâna patimilor, cum se poate să fie el primit? Deci postul acesta, diavolul dă multe lovituri ca să nu se poată realiza în viața celui care vrea să se apropie de Dumnezeu, dar în practica pe care am încercat eu și am făcut-o eu de multe ori, am văzut că dacă postul se face, deci după Scriptură, cum scrie acolo în Biblie, și mai este încă o problemă ca să fie o programare a zilei de post, deci nu într-o zi în care este o datină sau este un obicei, să zicem așa. Dacă căutăm ca să programăm ziua de post, ca să ne rugăm pentru ea, cu câteva zile înainte chiar, deci nu e asta o problemă, atunci o să avem mai multă biruință în acest post. Și de multe ori am văzut că cel rău, chiar atunci, în zilele de post, când facem post, atunci caută ca să dea mai multe lovituri, mai multe ispite și ca să avem biruința asupra lui, numai așa putem ca să biruim mult mai mult când încercăm ca această programare să fie și rugăciunile care le facem să fie dedicate aceste zile de post.
Da.
Cred că nu putem să răspundem noi în întregime la toate întrebările.
Da.
Poate fi o emisiune întreagă despre post, dar cred că trebuie făcute câteva precizări. Pe de o parte,
da.
Eu cred că nu trebuie să vedem postul ca un mijloc prin care noi forțăm mâna lui Dumnezeu. Am încercat câteva variante, n-au ieșit, acum ținem o zi de post și în sfârșit
îi
se face lui Dumnezeu milă de noi și atunci Dumnezeu ne ascultă.
Așa.
Ideea postului este mai degrabă pentru noi, ca să ne apropiem de Dumnezeu și poate într-un fel să spunem, Doamne, lângă jertfa ta supremă.
Așa.
Și eu vreau să depun un preț cât de mic, că este vorba de un preț mic, poate prin asta să-mi demonstrez și mie și să arăt altora că mă interesează lucrul acesta. Pe de altă parte, postul trebuie să aibă un scop bine definit. Așa, dacă postim de dragul de a posti, că în săptămâna asta și alții postesc, nu am rezolvat nimic. Deci trebuie să ne intereseze ceva, ce vrem în ziua respectivă. Vrem să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, vrem o viață de biruință când este vorba de ispite, vrem să ne dedicăm mai mult cuvântului, să ne dedicăm mai mult rugăciunii. Din nefericire, mulți oameni, când este vorba de post, se gândesc numai la stomac.
Da.
Noi însă nu suntem numai stomac.
Da.
Deci în ziua postului noi ar trebui să ne gândim la
cele de sus,
toate aspectele vieții noastre. Și trebuie să postească și ochii noștri, și mintea noastră, și limba noastră, și să scoatem afară răutatea, și dacă sunt anumite lucruri rele într-o relație, să încercăm să ne punem la punct relațiile respective. Isaia 58 vorbește foarte clar de felul, felul în care se ține un post. Dar am făcut precizarea aceasta, adevăratul post trece dincolo de stomac. Poate că pentru unii, cel mai simplu lucru este să nu mănânce într-o zi. Altele sunt mai grave. Poate pentru alții este foarte greu să nu mănânce într-o zi, dar mâncarea, abținerea de la mâncare este doar o mică părticică din ziua aceea de post, care înseamnă o zi pusă deoparte pentru Dumnezeu.
Da, sigur că da. A spus foarte bine, sigur că da.
Vă mulțumim foarte mult, frate Teofil, pentru telefonul dumneavoastră. Și
da.
Vă dorim sărbători binecuvântate împreună
bine,
cu Domnul Iisus Hristos.
Bine, mulțumesc. O seară binecuvântată în continuare.
La fel și dumneavoastră.
Pacea Domnului Iisus.
Ascultați-ne în continuare. Pace. Pace.
Iată că timpul s-a scurs așa de repede. Ne apropiem de încheierea emisiunii și cred că invitatul nostru are un gând de final acum. Ascultam cu atenție ceea ce spunea dumnealui mai devreme și mă gândeam la modul extraordinar în care se armonizează dreptatea lui Dumnezeu cu dragostea lui Dumnezeu. Se împacă așa de bine una
numai la
cu cealaltă.
Cruce. La cruce. Acolo.
Este loc suficient și pentru dragoste pe care Dumnezeu și-o exprimă față de noi și de asemenea nu face rabat de la dreptatea sa.
Eu mă gândeam la următorul aspect și aș vrea să las gândul acesta ascultătorilor noștri ca un gând de meditație. E adevărat că Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ pentru întreaga lume. Este adevărat că în planul lui măreț El îi dorește pe toți salvați. Dar la fel de adevărat este și următorul adevăr. Dacă Domnul Iisus Hristos ar fi văzut din veșnicie că singurul om care se pocăiește și se întoarce la Dumnezeu în baza jertfei sale și găsește mântuirea, sunt eu sau oricare din ascultători, eu sunt convins că pentru unul singur Domnul Iisus Hristos
așa
cobora
este
pe pământ. Și cred că în săptămâna aceasta ar trebui să ne uităm la patimile Domnului Iisus Hristos, la cuvintele Lui, la lucrările Lui, la tăcerea Lui, pentru că și asta trebuie să ne spună mult, într-un mod foarte personal. Când citesc Biblia, să văd o istorisire care vorbește de ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru mine. Și atunci întrebarea mea trebuie să fie, dacă Iisus Hristos a făcut asta pentru mine, ce fac eu pentru mine?
O să vă rog să continuați gândul de final puțin mai târziu, totuși pentru că mai avem un ascultător la telefon, îi dăm loc și acestui ascultător și cred că a închis deja.
Probabil că revenim. Sigur. Continuați.
Deci, continuând ideea, Iisus a făcut, Domnul Iisus Hristos a făcut toate lucrurile acestea pentru mine, strict pentru mine. Eu fac ceva pentru mine. Deci Fiul lui Dumnezeu a plătit prețul acesta enorm pentru că a văzut unde sunt, a văzut încotro mă duc, a văzut ce se întâmplă cu viața mea dacă nu intervine El. Și întrebarea mea este, dacă Dumnezeu a plătit prețul acesta și îmi spune că trebuie să fac și eu anumite lucruri, eu chiar nu sunt gata să fac nimic?
Mie mi se pare, mă iertați că mă întreb, mi se pare foarte interesant cum puneți în asta problema acum, pentru că am auzit pe foarte mulți spunând în felul următor, Domnul a făcut atâtea pentru tine, ce faci tu pentru Domnul? Ori dumneavoastră veniți și spuneți, de fapt, la urma urmei, nu pentru Domnul faci, ci pentru tine faci ceea ce faci.
Deci încep pentru mine, pentru că până nu fac ceva pentru mine, eu nu pot face nimic pentru Domnul.
Exact.
Deci numai în momentul în care eu devin copilul Lui, și intru în familia Lui, numai atunci pot să fac ceva pentru El, că El numai atunci îmi primește lucrarea mea. Deci prima mea întrebare nu este ce faci tu pentru Domnul, ci ce faci tu pentru tine însuți, ce faci tu pentru salvarea ta, pentru mântuirea ta. A făcut Iisus Hristos atât de mult, îți oferă darul, chiar nu poți să întinzi mâinile să-L primești. Acum că Domnul ne spune în ce condiții primim, chiar este atât de greu, greu a fost întotdeauna. Dar întrebarea mea este, prea greu? Niciodată. Niciodată. Dumnezeu le-a lăsat pe toate în măsura în care noi le putem împlini. Și atunci când vorbim despre întoarcerea la Dumnezeu, toți ne putem întoarce, când vorbim despre părerea de rău, toți ne putem cere iertare, să ne plângem păcatul, când vorbim de ancorarea noastră în Domnul Iisus Hristos, să mărturisim, Doamne, nu pot găsi scăpare nimeni, dar doar în Tine. Când vorbim de legământul cu El, când vorbim de toate celelalte lucruri, toate sunt lucruri posibile. Și ideea mea este următoarea, dacă cineva își dorește binele, atunci el trebuie să se întoarcă la Dumnezeu. Să nu rateze ocazia mântuirii lui. Pentru că, haideți să ne gândim la următorul lucru și Mântuitorul spunea, mă mir că în lucrurile omenești, lumești, sunteți atât de pricepuți, dar sunteți naivi sau vreți să arătați naivi când este vorba de lucrurile spirituale. Știți că ei când era vorba de Iisus Hristos, de neprihănirea lui, de divinitatea lui, nu pricepeau nimic. Domnul spune interesant, vă uitați la cer, cerul roșu, știți cum o să fie vremea, vă uitați de unde suflă vântul, știți, și așa o să fie. La meteo se pricepeau foarte bine ei. Și când este vorba de Fiul lui Dumnezeu, ați auzit pe Tatăl vorbind din cer, citiți profețiile, se împlinesc, vedeți minunile, mă ascultați cuvintele, dar nu pricepeți nimic, sunteți foarte naivi. Și Domnul o spune atunci fățarnicilor, asta este de fapt, trebuie să vă spun. Deci când este vorba de mântuirea noastră, noi știm ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Acum spuneam, dacă ar fi o problemă omenească, dacă ar veni cineva și ar spune, uite, eu îți fac a doua mașină, ce aștept de la tine? Du-te până la adresa cu tare și ia-o și a doua casă. Păi eu nu cred că am mai stat niciunul la emisiune, ci imediat am luat mașină, taxi, că am spune, mai emisiune, prindem, dar mașină, da, vine cineva și spune, uite, vila, ce aștept de la tine este, știu, să dai un leu sau nici măcar leu ăla să nu dai, dar măcar să semnezi că ai primit-o cadou de la mine, să o primești.
Să nu distrugi, să o păstrezi curată.
Da, eu cred că nu ne-am simțit chiar jigniți, așa că cineva ne-ar da o vilă, da? Când este vorba de mântuire, unii se simt jigniți. Cum? El trebuie să recunoască că are nevoie de mila lui Dumnezeu, el trebuie să-și ceară iertare, el trebuie să-și îndrepte viața, el trebuie să asculte de Dumnezeu. Da, dragii mei, trebuie să recunoaștem că asta este realitatea. Eu am spus într-un mesaj odată că pocăința nu ne umilește. Și cineva a venit la mine și a spus, cum nu ne umilește pocăința? Am spus, simplu, păcatul ne umilește, păcatul ne degradează. Pocăința, ce înseamnă? Că recunosc unde sunt. Domnul niciodată nu a spus minte și spune că ești mai rău decât ești. Și Domnul a spus, omule, recunoaște unde ești. Dumnezeu nu cere un om să vină și pocăința înseamnă, Doamne, cât am furat eu în viață când el n-a furat nimic. N-ai furat nimic, nu te pocăiești când e vorba de furt. N-ai gândit nimic rău, nu te pocăiești. Pocăință înseamnă să recunoști adevărul. Adevărul este că suntem păcătoși, că suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu Și atunci eu cred că trebuie să avem puterea și demnitatea să spunem, Doamne, aici suntem și fără suferințele tale, fără moartea ta, niciodată nu am fi putut să ne gândim la cer și să vedem cerul. Și atunci, ideea să fie, Doamne, ai făcut atât de multe pentru mine, cu bucurie, eu fac ceea ce îmi spui tu, împlinesc condițiile tale, nu în primul rând de dragul tău și nici de mila ta, ci în primul rând pentru sufletul meu, pentru că vreau să fiu salvat. Apoi când devin salvat, apoi când intru în familia lui Dumnezeu, deja are logică întrebarea, dacă Iisus Hristos a făcut atât de multe pentru mine, pot să fac și eu ceva pentru El? Și cred că în săptămâna mare trebuie să ne frământe amândouă întrebările. Pe de o parte, ce pot să fac eu pentru mine ca să fiu un om al lui Dumnezeu, ca să am o viață sfântă, ca să am o viață curată, și apoi, ca om al lui Dumnezeu, ce pot să fac pentru Domnul Iisus Hristos și împărăția Lui? Ce pot să fac? Să trăiesc o viață frumoasă, să fiu lumină în lume, să fiu o mărturie bună și să spun altora că Iisus Hristos, care a murit pe cruce pentru mine, n-a murit numai pentru mine, ci a murit și pentru El și pentru ea, și astăzi, chiar în seara aceasta, este gata să ne dea iertare și mântuire. Acesta este mesajul frumos.
Da, cred că au rămas și ascultătorii noștri cu ceva folositor din seara aceasta și mulțumim mult invitatului nostru care a răspuns invitație chiar dacă a venit în ultimul moment și am putut să fim aici împreună noi în studio, Marius Tipovan la pupitrul tehnic și dumneavoastră ascultătorii aproape de aparatele de radio. Vă dorim o săptămână binecuvântată în continuare și dorim ca aceste sărbători să vă apropie mai mult de Dumnezeu.
Am un singur verset cu care aș vrea să închei, apoi fratele pastor Iuga va rosti o rugăciune de binecuvântare pentru ascultătorii noștri. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 21, ar putea să fie motoul acestor zile pentru fiecare dintre noi. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El, Dumnezeu, l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Amin.
Părintele nostru ceresc, îți mărturisim în seara aceasta că nu putem pricepe cât de mare și cât de grea a fost lupta în grădină, că sudoarea Domnului Iisus Hristos s-a prefăcut în picături de sânge. Nu știm ce s-a întâmplat cu adevărat pe cruce, că Fiul Tău a strigat din toată ființa Lui, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit. Nici nu știm dacă vom înțelege vreodată în profunzimea lor toate aceste suferințe, dar știm ceva din toată inima, că tot ce a îndurat Fiul Tău, a îndurat pentru noi. Îți mulțumim că ne-ai iubit atât de mult și îți mulțumim că dragostea Lui n-a rămas în istorie la Calvar. De atunci până astăzi, suntem iubiți în fiecare zi. În seara aceasta te rugăm din toată inima, binecuvânt ascultătorii noștri.
Amin, Doamne.
Pe cei mântuiți, Doamne, te rog binecuvântă-ne cu o trăire demnă și sfântă și ajută-ne să trăim în așa fel încât să-i ajutăm și pe alții să vadă strălucind lumina lui Hristos în viața noastră și pe fețele noastre. Ne rugăm pentru ascultătorii religioși, dar care încă n-au intrat în legământ cu Tine, care nu s-au făcut una cu Tine în moartea Ta, ca să se bucure și de viața Ta, lucrează la mântuirea lor chiar în aceste momente și fă din această săptămână o săptămână mare, nu doar istorică, ci o săptămână mare în viața lor, când ei au intrat în familia Ta și se bucură de Tine. Dă-ne o noapte liniștită. Pregătește-ne pentru întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos și cât ne mai ții pe pământ, dă-ne putere să arătăm cu bucurie că suntem ai Tăi. Amin.
Amin.
Noapte bună, nădăjduim să ne auzim și peste o săptămână.
Sărbători binecuvântate împreună cu Domnul Iisus. Amin.
Ați ascultat emisiunea?
Unde ești, omule?